De juste nderuar duke vijuar me bisedin në kuadrin e vitit meshtarake dhe me dëshmitë e meshtarëve të peshqvive të shqiptar rreth kësaj dhurate të madhe të Zotit, do të vazhdojmë bisedin me priftin përgjegjës të famullisë së kishës katedrale të Shkodrës Don Gjovalin Sukan, meshtar i ri, fryt i gjakut të martirëve të fundit e të gjithë shekujve në trevat shqiptare. Don Gjovalin Sukaj, dy fjala rreth tiparit të meshtarit sot dhe rolit që ka meshtari në trevat shqiptare, cilat janë ato sfidat e mëdha dhe cilat janë përparësit që duhet ketë sot e misioni ungjillëzues ndër shqiptar.
Po, Shqipnia është një vend tepër i dashtun. Kam përshtypjen se dashnia linë edhe prej vujtjes, kur dikush vun shumë, dën edhe shumë. Ty kenë se vendi jonë është kenë te për i travajum në historinë e vetë, i shtypun, i përsekutum, i dhunum, i ndam, i përqam, shpeshherë se kena dasht as vedin fort në shqiptartë. E kam përshtypjen se prej tanë aktyne vujtjeve e gjanave, një farë mënyret në është dasht me pas një mrus të përbashkët, të gjithë, që është mnusi i investimit të jetës tonë për vendin që Zoti na ka falë, na ka dhënë jetën në këtë vend. Për këtë arsye, meshtarët shqiptar gjatë krejt historisë dallohet se kanë pas një njëjnë të fortë atë dhe dashurijet, dhe me vend besoj se kjo njëjnë mundet me ardhë drejt për s'drejtit për Zotin, sepse është dhuratë që na ka ba Zoti Shqipnia. Për këtë arsye, ata janë investu me gjitha fuqitë e veda për të kenë faktor në çështjet e mëdha kombëtare për një Shqipni me Zotin e me idealet e shenjta. Për këtë arsye, mendoj se sfida mas parit për një shqiptar sot qëndron ajo për me kenë prap besnik të idealit të madh, për me punu për Zotin edhe për me punu për të mirën e këtij kombit ton kaq të dashtun. Elementi i dytë, në kohën në të cilën jetojmë, besoj se është një sfidë të gjithë meshtarëve në të katër anët e botës që kundrejt një shfrenimi të jashtëzakonshëm të ideve, të mënyrave të jetës, të mënyrave të ndryshme edhe të konceptumit të njeriu të shoqnisë, meshtari shqiptar duhet ketë parasysh që të mishnojnë atë dashni për të cilën Krishti e flijoi jetën e tij, do të thotë të dhurohet pa prit me keni falenderum ose i mirë njoftun ose i trajtum mire me nërë. Por këtë arsye, besoj se sfida është e male dhe besoj se vetë flijimi duhet jetë po kaqimal edhe për të gjithë meshtarët në Shqipni. Tu i pa masanejtë veçanta që populli jonë ashtu i kalu, kam parasysh situatat e një ndryshme sociale, politike, historike, kam përshtypjen se na kena për detyrë shejtnin tonë në mënyrë që ty shejtnu vedin të mundën a me kenë edhe një za i malë moralit, një za i malë i të vërtetës, një za i malë i një drite të vërtet shpirtnore që është drita e Krishtit.
Don Gjovalin Suka, e kisha ka sfidat e mëdha sot në një shoqëri bashkohore e cila në shumë qka shkon të kështhurja, shpërbërja e vlerave nga ato morale që përmendet të kato, do thosha dhe ndër njërzore, kemi parasyshtu krizën që ka pësuar, krizën e thellë, familja shqiptare. Ja pra, e vërtet kisha është, themi ka, mundësit, instrumentet për të qenë e të vazhdoj të jetë mburoj e këtyre vlerave të ndimoj njerëzit të rimarin vetën dhe të rekuperojnë ato vlere që sot duken në një farë mënyre që po humben.
Po, është vërtet, ka një rrezik të qëndrushëm, që të hupen këto vlera në mënyrë të veçantë, kur bëhet fjalë për proceset gjata tranzicionit, kur bëhet fjalë për situata të ndryshme, për çështje edhe morale të cilat kanë filluar të diskutohen që nuk i ka pa populli jon. Megjithatë unë besoj se kisha në Shqipni është bartëse e këti mesajit të malë që Krishti i ga, pru nuk i është zbeh asnjëherë, në të vërtet edhe vetë kisha në Shqipni, është të i kërku mënyrën e drejtë në përmjet të cilës me e përqu mesajin e Krishtit dhe me keni kuptushëm, por rrethanat e nërëshme e fështirësojnë gjithmonë këtë proces, mënyra me të në përmjet të cilës të ashtima njeriu nuk ashtë një qenje, por është një anë që duhet mush në konceptet e nërëshme. ndryshme që ekzistojnë në botë. Dhe për këtë arsye edhe familja fillon e zbehet dhe roli i kishës duhet të jetë shumë më angazhues në këtë aspekt që të ketë këto mënyra të përcjalljes së mesazhit të krishterë që është vlera e familjes, vlera njerëzit, vlera jetës, vlera e të drejtës e të gjitha të tjera, por që janë të ju çorodit ka pak e besoj se ka shumë punë për kishën.